Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević u Gutenbergovom odgovoru. Danas govorimo o dve nove knjige, dva autora. To su Vladimir D. Janković sa knjigom Priča Beograd za upućene i Anja Mijović sa romanom Otpadnici, slučaj 1 i slučaj 2. Dobrodošlicu želim Vladimiru D. Jankoviću, pesniku, eseisti, pripovedaču, književnom prevodiocu. I prvi put ste vi moj gost, a da ne pričamo o prevodnoj književnosti, da podsjetim naše slušaoce, vi ste preveli dosta i sa engleskog i sa francuskog, ja mislim preko 180, a vi sigurno možda preciznije znate.
Romana oko 110, a svih ostalih stvari drugi. Kad se sabere ko zna koliko.
Ima i priča i poezije.
Da.
Evo, to su pisci Michel Houellebecq, Ian McEwan, Begbede, Hilary Mantel, Amelie Nothomb, Joseph O'Connor, i sad kad sam ovako nabrela te imena, čini mi se su svi dobili velike nagrade. Od Bukera do Goncura, raznih nagrada, velike francuske akademije. Mislim da sticam okolnosti je tako, ali vi prevodite dosta, pa onda se i te nagrade desaju. Tako,
pa tako dođe, da, i tako dođu izdavači do mene baš kada takva knjiga stigne kod nas. Eto.
U vašoj toj bibliografiji imate 4 zbirke poezije. Dosta ste pisali i eseje i kratke priče i u štampi, periodici, na internetu, pa ta poezija nekako ostala nekako po strani, to je bio mladalački polet, izgleda sad ste prešli više na prozu.
Ne, ja i sada pišem poeziju, imam što više spremnu knjigu pesama novu,
to nisam znala.
Između 70 i 80 će ih biti, ja se nadam ako Bog da da krajem leta ili početkom jesen izađe ta nova knjiga pesama. Naprotiv, baš sve više pišem poeziju i najviše pišem poeziju. Najviše do toga držim.
Znači, opušta poezija, pisanje poezije.
Pa, opušta zato što je ona idealan spoj zanatskog i umetničkog. Ona je produkt rada koji čovek, jednostavno, koji se time bavi, može stalno da reciklira. U tom smislu, poezija je i najlepše sredstvo izraza, a opet i zamka, jer čovjek može da upadne u neko repetiranje, ne sme da dosadi samome sebi.
E, povod za današnje gostove, nisam rekla, je knjiga kratkih priča Beograd za upućene. Izvorno su one izlazile u Podgoričkim vjestima od 2019. do 20. Sada je to na, to može se čitati u elektronskoj formi, Balkanski književni glasnik je to objavio. E sad, naslov taj, Beograd za upućene, me asociralo prvo na Beograd za početnike Bogdana Tinanića, tako da je to neki omaž, verovatno čoveku koga ste voleli da čitate i sretali ste ga sigurno.
Ja ne bih mogao da dajem takvu definiciju, ali čini mi se da su najbolji oni naslovi koji se nametnu sami, brzo, da ne kažem i odmah, kao naslov na prvi pogled ili naslov na prvu misao. Tinanić jeste jedan od meni najvažnijih pisaca. To, recimo, mnogi ljudi se začude kada te pitaju koji su pisci najviše uticali na tebe. Ja uvek ono bez mnogo razmišljanja kažem Bogdan Tiranić, Svetislav Basara i Ivo Andrić. I sad, ko, odakle Tiranić tu? Neko kaže čak i odakle Basara tu? Ljudi kad se pita koji su ljudi najviše uticali na vas, koji su pisci najviše uticali, to nije isto kao pitanje koje vi smatrate najboljim.
Da.
A Tirketa sam rano zavoleo, sa 14-15 godina, i osjećao sam, može se reći da je to omaž, ali može se reći da je to jedno kao neko rođačko ili baštiničko nastavljanje jednog dela. Moj pogled na Beograd i moj doživljaj i svega toga nisu isti kao njegovi. Ja nisam.
Da, tu nema sličnosti u pisanju. Vi ste hodač, ako možemo tako da ga, mnogo hodate,
da.
A kad hodate onda mnogo i zapažate, i kroz ovu knjigu nas vodite i u stvari crtavate neku mapu grada, čini mi se, Beograda, koga mi možda i ne razmišljam kad prolazimo nekim ulicama, vi ne pišete samo o centralnom jezgu Beograda, nego i o perifernim, obodnim tačkama.
Pa pišem o svemu onome što Beograd jeste, jer za mene zaista Beograd nije niti za bilo koga. Beograd jeste Knez Mihajlova Vasina i Čubrina i Gračanička, da. Znači, za mene je Beograd sve ono što ćemo naći od Resnika i Pinosave pa do Ovče, od Padinske skele do Železnika, od Batajnice do Leštana. Imam jedan radijus koji je zapravo logičan i prirodan, jer čovjeku je potreban taj životni prostor. Normalno je da onaj prostor koji mu je dat istraži i da kažemo osvoji do krajnjih granica.
Na jednom mestu u jednoj od ovih priča, ima ih više, vi kažete hode, hode, samo hodaj. A ja sam opet imam asocijaciju na Olgu Tokarčuk Nobelovku koja kaže kreći se, samo se kreći. To je nekako, i ona voli da se kreće i da opisuje, tako da taj nagon za kretanjem je svojstven čoveku, naravno, ali vi imate to prenaglašenu tu crtu, ja kažem, nisam verovala da toliko prolazite kilometara u toku dana.
Megalomansku crtu, ali ja sam u to ušao veoma rano, još negdje u petom, šestom osnovne, oko te 12. godine famozne, kada stari hermetičari i mistici kažu da u 12. godini dobijamo drugo ja, koje će nas pratiti do celog života. Ja sam baš tako negdje u 12. i 13. dobio tog svog hodača, pa sam u životu, eto, kao što mnogi ljudi su ostvarili više od mene na drugim poljima, mnogi ljudi ostvaruju isto na drugim. Ja sam volao to pešačenje, pa sam stigao dotle da idem u te dnevne ture od 40, 45, pa i neki rekord od 52 km. Što to ljudima deluje kao mazohistički, ali to jeste jedan spoj samovežbe i uživanja i zanimacije, jer da mi nije zanimljivo ne bih to ni radio.
O čemu razmišljate dok hodate? Imamo Murakamija, o čemu razmišljam dok trčim? Ove, otprilike omoli maratone da trči?
To me majka suvremeno pitala. Pitam se o čemu li ti razmišljaš kad ideš. Čudno je pitanje, meni je više zanimljivije bi mi bilo da ste me pitali šta osjećam dok hodam, jer mislim da su osjećanja tu ipak u nekom prvom planu.
Muziku ne slušate dok šetate?
Ne. Muzika bi mi samo diktirala raspoloženje. Mislim, to, znači, nametala bi mi misao. Pogotovo ako bi bilo nešto sa tekstom, to bi bila propast.
Odlačilo pažnje.
Znači, ima, osjećanja su dobra zato što se kreću u ogromnom nekom dijapazonu, spektru od ushićenja, oduševljenja, sreće, radosti od koje čovjek i potrči, pa do onih neočekivanih, gotovo neprimetnih potonuća kada prolaziš kroz neko sivilo svoje unutrašnje i čak i ne primećuješ šta se oko tebe dešava.
Jedna od prvih priča je Čubura. To je u stvari vaše mitsko mesto, da kažemo. Pa Čuburac, kad kaže neko u Beogradu, to mu dođe kao neki grad, država, teritorija, Libero Marconi, sad Silvija Monostojaković. Znači, ima i koji žive dosta na Čubri i koji vole tu Čuburu.
Da, s tim što ja nisam, da kažem, opterećen tim veličinama koje su tu živele pre, jer ja sam rođen na Čuburi, odnosno rođen sam u Višegradskoj, a na Čuburu donet odmah po rođenju, i tu sam proveo prvih 6 godina sa intenzivnim sećanjima na taj period, sa mnogo iskustava, sa svim onim praktično do polaska u školu, tako da sam ja bio Čuburac pravi, rođeni, a ne Čuburac, da kažem, institucionalizam. Nužno nisu pravi Čuburci, i onaj koji dođe postane pravi Čuburac, to nije problem, nego nisam bio institucionalan Čuburac u smislu da se prisjećam rodoslova vladara bivših. Nisam znao ko je Libero Marconi, nisam znao ko je Tirke ili koji su svi ti ljudi koji su tamo ostavili trag.
Ali imate jednu rečenicu baš u toj priči: Čubura koju svi pomalo štrpkaju, ali ona će postojati dokle god stanovnici sebe nazivaju Čuburcima. I tu ste rekli u stvari sve.
Da, kao da je njena sudbina logosna, da će postojati dokle god traje njeno ime.
Imate tu dosta i lirski pasaža, naravno kad opisujete okolinu, prirodu ili nešto, ali i baš neke lirske rečenice. I tu vas prepoznajemo kao pesnika, prepostavljam.
Da, nikad od mene neće biti prozaista. Ja baš ono to osjećam i kad pišem te kratke priče ili eseje, da je to u suštini samo pesnički zapis koji nije u stihu, nego je u takozvanoj prozi. Ali vidi se, na primjer, da ja najverovatnije nikad neću biti kadar da napišem roman.
I volite da sluškujete razgovore. razgovore one koji su u prolazu, nezavršeni, i onda vi imate svoju priču. I tu se kriju male filozofije i životne i druge, bar kako ih vi nadogradite.
Kriju se samo zato što su ti razgovori, to ih ima u jednoj priči, mislim da je ta priča Slatko žaljenje, to su u stvari razgovori koji su preneti maksimalno verno. Znači, ja mislim da sam bukvalno svaki znak interpunkcije iz tih rečenica koje su neki drugi ljudi meni nepoznati razmenjivali, ja ih hvatao u prolazu, da sam ih preneo verno, bez neke nadogradnje. A kada preneseš šta se događa verno, ono stvarno nema luđe filozofije i poezije.
Ovde zastajemo, naravno slušamo muziku i vraćamo se u studio razgovor sa Vladimirom D. Jankovićem.
Special. I wanted to hear all those lovely words. I heard her one night at a club down in Texas. She called herself the little songbird. Songbird, sang me to sleep and ease my worried mind. Songbird, say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat it? Say it one more time. So sweet, my ears still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up, and she was just singing. And they weren't lies, just part of the show. Songbird sang to sleep, and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat it? Say it one more time.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Razgovor u studiju se nastavlja. Vladimir D. Janković je s nama. Govorimo o njegovoj knjizi Beograd za upućene. Balkanski književni glasnik je objavio u elektronskom izdanju. Znači, dostupna je ta knjiga.
Dostupna je, lako se nađe praktično. Ovo je dovoljno je na Google ukucati Beograd za upućene i doći će se do te knjige brže nego do bilo koje koja je u koricama. I
lepo se čuje ono okretanje lista dok je
listata. To da li se čuje, ja to ne slušam. Ja sam on kao tehnološki retard, sve uzimam na na nekoj bazičnoj osnovi, bazičnom nekom vidu, a nadam se da će uskoro knjiga biti u papirnom izdanju. Da, to će zapravo biti sigurno, samo je pitanje kako. Jer ta knjiga je nastajala... Da, nastajala je u to... Nisam ja imao neki spreman kontingent kad mi je Nina Vujačić, urednica kulture u Vestima, rekla, daj nešto ono o Beogradu. Ja pošaljem prve dve i ona kaže, ajde sad uvatimo ritam da izlazi iz nedelju u nedelju. I tako sam ja napisao tih 37 priča.
Koje su kratke, neke su malo i duže, ali da. Sad zavisi od inspiracije.
Pa da,
predelom, ulicom ili delom grada.
Uglavnom dve i po do tri kucane strane, tri strane je neki prosek.
Naravno, rekla sam da osluškujete razgovore, ali ima tu i duhovitih zapisa. Naprimjer, kada analizirate u jednom danu, u jednom kretanju, nekoliko žena koje nose različite natpise na majicama. I mislim da često ljudi ne razmišljaju šta znači ono što oni nose. Nekad nosi i na nekim jezicima, nama stranim, naprimjer na kineskom, japanskom, a ko zna šta to znači?
Da, to jeste bila malo naoko gruba, malo neke naoko grube slike sam dao.
Te ali bilo, duhovito.
Duhovito, jer mislim da se osjeća iza svega neka toplina i jedno tragičko saosjećanje. Mada je bilo i glasilo kao evo ga ovi ženu mrzaca. Ja sam samo prolazio, video natpise na majicama žena raznih uzrasta, opisao ih fizički i rekao što im piše na majici. Nisam to komentarisao.
Naravno. Da. E sad, kad prolazite nekom ulicom, ja kažem, pošto nisu uvek ulice, to su i predgrađa, često je to žal za gradskom prirodom koja nestaje, poput Kumodraškog polja, na primjer, priča. Pa u stvari, ta mapa grada se menja. Vi sad ovo ste nam prezentirali u pričama, a ko zna za godinu dana da li će to biti ista mesta koje ste vi ovde opisali?
Ja sam u jednom trenutku osjetio da ne smem da se trkam sa vremenom. Jer eto, umeđu vremenu je i ulica Gospodara Vučića, koju sam ja apostrofirao kao, pored ostalog, karakteristično po tome da počinje kao ćorsok, ako ona je tako počinjala na Usnjeničkoj. Ali evo, sad je otvorena i sad više nije. I sad kad to neko čita i recimo knjigu pročita za 5 godina, može reći šta ovaj lupa.
A baš u toj Gospodara Vučića ulici ste toliko precizno prošli kroz nju.
Da, ona mi je uvek bila važna, a nema mi neki poseban lični, emocionalni neku vezu sa tom ulicom, da kažem direktno kroz neke ljude, nego bila mi je važna i lepa i izuzetno je raznolika.
Interesantni su i detalje, na primjer, poput Beogradskog brodogradilišta. To je nešto što je opšte poznato, tu je Beogradsko brodogradilište, ali nikoga nije sagledao i pogledao, tek vi ste u nekim, sad da kažemo, kasnim godinama videli sa mosta radi.
Da, sa mosta radi.
I to je zanimljivo isto.
Gde isto srazmerno broju ljudi koji prođe, a ne prolazi mnogo ljudi tim mostom, najmanje ima pešaka. I onda kad idete pešice, vi vidite nešto što
ne možete sa... Dobar,
što zaista fascinira, da. Mada je u toj priči imaju i mnogo i neke tuge. Recimo, za tu priču su mnogi rekli da je tužna, a i jeste.
Pa to su mesta koja u stvari se raspadaju, nestaju, pa ima takvih predela mnogo u opisima knjiga. Znači, nestaje šuma, nestaje park, nestaje mnogo što šta. Pa i ljudi, naravno.
Da.
Ali malo je setnija i ona priča o usamljenosti. Usamljenost u većem gradu je naravno veća, jer se ljudi manje znaju. Sami ste rekli u toj priči, kad izađete u nekom malom gradu, odmah sretnete tri školska druga ili tri poznanika, imate s kim da odete na piće odma. Beograd je veliki grad i ljudi se nekada bez dogovaranja i nesretnu.
Istina, ali tu sam isto apostrofirao i razliku u praznicima, koliko praznici koji su fiksni, koji imaju svoje određeno mesto u kalendaru i izazivaju veću napetost, tenziju, a onda i depresiju, za razliku od onih koji se pomeraju.
Ima i priča o Beogradskom pobedniku koji je nestao, ali ste tu napravili asocijaciju sa stripom Alan Forda.
Da, to je čuvena ona epizoda nestanak kipa slobode, ja mislim da je bio broj 126 Alana Forda i onda... Meni kako sam išao negde dole pri obali sa ovom malom i nešto kad sam vidio da ga nema, ja sam se setio od Alana Forda, da.
Kakve su beogradske duge i o njima pišete?
Beogradsku dugu sam nazvao Šarena kobila. Pa kakve su, to je stvarno da ostavimo čitaocima da pročitaju. Da,
zato što je to grad, drugačije gledamo tu dugu u gradu ili u prirodu.
Da, drugačije, pogotovo eto, u toj priči sam, pošto mi uglavnom duge vidimo na istočnom nebu, to su ovi periodi kišoviti kada popodne pada kiša, pa onda udari sunce, pa onda se duga projektuje na istočni deo neba jer sunce već zalazi, to su popodnevne i predvečernje kiše. A ja sam tu i opisao neke jutarnje pljuskove sa suncem gde se odjednom duga ne pojavljuje tamo obično gde vidimo na istoku, nego gde se duga pojavljuje na zapadu. To su eto,
detalj. Da. Ja ovako prolazim sa nekim samo usputim osvrtima na priče, o pričama najteže govoriti da nije to roman, svaka je za sebe celina, ali lepe su i te ti detalji koje vi pominjate, mala mesta koje niko ne zna, neku kafanicu gde nećete sresti poznanike iz kraja i da to upak izaziva kod vas taj osjećaj slobode, da vi možete lepo da uživate, gledate oko sebe, da vas niko neće uznemiriti. A takvih mesta ima mnogo u Beogradu, samo ih treba otkriti.
Ima ih mnogo u svakom mestu jer važno je naravno kakav se pogled pruža. To je ta jedna kafanica koju sam opisao gore na tromeđi konjernika Malog mokrog luga i Zelenog brda, gde sam ja stvarno jedno leto odlazio, svako drugo popodne sednem i, jer je sam pogled bio fantastičan. A mnogim ljudima možda i ne bi bio interesantan. Znači ja sam pisao svoju priču, a ne svačiju.
Kad pomenete neko mesto, ima često i detalj o nekom usputnom, na primjer Mirjevo, vama je asocijacija na Momu Dimića, ali samo usputna, zato što je, ste ga sreli i znamo da je on tu boravio, ali uvijek imamo nekog pisa često, kada hodate Zvezdarom, onda se setite Petra Hektorovića, na primjer.
Da, pa je tako po
Padučića.
Ulici Hektorovićevoj ulici, da, to je bila isto... Nisam se mnogo bavio piscima unutar pisanja, ali pojavljuju se kao ljudi koje sam imao prilike da, upoznam što uživo, što kao čitalac, a onda i ta ulica ima neku svoju tajnu, neke svoje boje, svoje segmente koji produbljuju našu svijest i naš doživljaj tog čoveka, pa upravo prvo kroz ime njegovo. Hektorović je fantastično da. Prezime. Da.
I kao neka Google mapa kad čitamo ovu knjigu, znači vi nas vodite. Samo da zamišljam sliku.
Ne znam, to bi bilo lepo mapirati kad bi neko uzeo da napravi neku igricu malu gde bi taj glavni junak koji možda bude bilo ko se šetao, da kažem, po gejmiziranim pričama iz ove zbirke.
Mnogo je stvari, ne mogu se setim sad ovako, lepe su i duhoviti priče o političarima koje ste sretali na ulicama, znači iz raznih perioda, od 90. do danas, da vas je i to nekako iznenađivalo, kad vidite njih kao obične ljude, mislim obične, koji idu u kupovinu, koji idu kod lekara, vode u ruke. Pa,
ta priča je u suštini nežna i ona je omaž onome ljudskom u političarima. A političari su isto ljudi. I to su političari iz raznih partija, iz raznih vremena, raznih godišta koje sam sretao i viđao u situacijama kada su bili simpatični, kada su bili i sami, kada su bili možda nešto zamišljeni ili raspoloženi ili nesrećni, i onda takvima sam ih opisivao.
Mogu da poentiram s jednim tužim vašim iskazom iz priče, setnim da kažem. Šta vam je prošlost ostavilo u amane? Dva kofera, vi kažete, u jednom nosim svoju izgubljenost i drugi u kojem kopče pucaju od tuge.
Da, to je bila sigurno neka teška depresivna situacija. Čak mi ne izgleda nešto posebno zanimljivo izvučeno iz konteksta, ali da, sećam se te priče. Sad sam već počeo da ih zaboravim, što je pravi, što je dobar znak.
Pa evo da zaokružimo priču. Vladimir D. Janković, u gost Radio Beograda 2, ulozi autora knjige, kao što rekao malo meni neobično, jer smo navikli te priče o prevodima, bit će ih još naravno naših druženja. Pred nama je znači knjiga u elektronskoj formi, znači na ekranu za sada, Beograd za upućene, Balkanski književni glasnik je to objavio. Zahvaljujem se na gostovanju i na priči o Beogradu.
Hvala vama.
Now feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the month will go and blame it all on that. about a 1 week later. Surprise, surprise, nothing to detect is in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. I saw a shrink tell me what's going down. I hate myself so bad, just can't hold on the feeling that I'm locked inside myself. But Sally girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause it's just the way you are. And just wait, date, and in the end you'll bring a fire, yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.
Eko. Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aaron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu. MTS, tvoj svet.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Mulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet. Eko.
Gost emisije Gutenbergov odgovor je Anja Mijović, scenarista, kolumnistkinja, glavna urednica portala Direktna reč, studirala dramaturgiju, sarađivala na scenariju TV serije Kljun, živala jedno vreme u Indoneziji, pisala i putopise, to je onako najosnovniji iz vaše biografije. Dobar dan, pre svega.
Dobar dan.
E sad, pred nama je taj jedan veliki, veliki roman i po debljini, a možemo reći da je zanimljiv po sadržaju, to će otkriti naši slušalci ako pročitaju. Otpadnici, slučaj prvi, slučaj drugi. Ovog puta imamo knjigu, obe knjige u jednim koricama, znači zajedno su objavljene, čarobna knjiga. Vi ste prvi deo, slučaj prvi, otpadnici, kada objavili?
2018.
Evo sad imamo znači komplet. Možda se čitaju nezavisno, ali je lepo pročitati zajedno. Yes. Imamo dva junaka koji se pojavljuju i u drugom delu, znači to su Uroš i Andrija. Oni su, da kažemo, istražitelji. Radi u nekom posebnom odeljenju, to ćete nam reći.
Da,
to je nešto novo i postoji.
Cyber odeljenje. Da, postoji pri upravi kriminalističke policije, postoji samo jedno odeljenje na celu Srbiju. Ne znam koliko broji članova, a ja sam eto smislila da je u planu Europske unije da svaka policijska stanica u svakom gradu u Srbiji ima svoje odeljenje. Tako je i SUP Vračar dobio jedno cyber odeljenje gde je rukovodilac Uroš Stanić. Koji pre toga bio u odeljenju za narkotike. Pridružuje mu se Andrej Popović, koji je bivši pripadnik interventne, Vera Vasić i Peđa programer. To su četvoro glavnih likova.
Vi ste ovo zamislili kao seriju, televizijsku seriju, i bila je napisana, pretpostavljam, u vidu scenarija, ono kako se piše, ali ste vi to sasvim lepo prilagodili da bude roman kad niste uspeli kao serija.
Jeste, to mi je u stvari bio za scenariste, za nas nema mnogo izbora, ima tih konkursa do kojima prođemo ili ne prođemo, ja nikako nisam prošla i negde mi se već kod pretposlednjeg konkursa javila ideja da možda pokušam da to preradim u roman, i kad nisam uspela na ovom poslednjem konkursu, onda sam definitivno sela i eto, odradila, ali sam napisala opet u nekom svom svojevrsnom formatu koji nema koji da može... se vidi bilo gde.
Da, to su tačno navedeno vreme i mesto događanja, to je u stvari da nam popuni, da ne mora pisat stalo da kaže gde se kreću
jaci.
Ali ima tu dramaturgiju onda specifično opet.
Jeste, ima odličan ritam, to sam onda primetila, pa sam nastavila u tom stilu.
Dobili ste dobre pohvale i recenzije ovoj knjizi, a i priča se o njoj na raznim društvenim mrežama, čitam ja komentare, i ona je već krenula svoj život. I između ostalih i Srđan Dragović, reditelj, je vrlo pohvalno se izrazio o ovoj knjizi, jer on verovatno ima osjećaj i za film, pa onda naravno već zamišlja to kao film ili seriju.
Jeste, jeste. On je otkrio me kod prvog dela, te kad je izašao, a onda je čitao drugi deo u rukopisu, praktično nije bio prvi čitač.
Inače, vi ste ispoštovali, da kažemo, sva pravila žanra trilera. Pretpostavljam da volite neke pisce koji pišu u svetu, pa nam kažete koji su, onako da bi prosto naslutili ko vam je uzor bio kad ste stvarali vaše otpadnike.
Pa ne mogu reći uzor, ali
pisce imam
koje volim. Koje, na prvom mestu svakako Stig Lašon, njegova trilogija Millennium, a posle njega Junespe.
Tu
se slažemo. I treće, recimo Arlandur.
Pa
i Slanđanin.
I Mankel je dobar isto švedski autor.
Pa jest,
ima,
ali nije,
junaka,
da, ima.
Ali Stig je otprilike...
Stig je na dalekom prvom mestu.
Kompleksan tronu, pisac, jer on nije samo pisao thriller. Pa kao i vi, u stvari, na neki način, vi govorite o našoj stvarnosti kroz priču o ubistvima, o potragama, ali da, ima taj da. Milje ipak Srbija sa svim svojim manama i mračnim mestima. A ima ih dosta.
Ima ih, hvala. Užas.
Pa mislila sam nešto, samo još kratko da vas pitam, žan kojim se bavite bar u ovim knjigama, ne znamo šta ćete dalje nastaviti, nije toliko imao neko vrednovanje među kritikom, pregovorim. Mm-hmm. Čitaoci čitaju, vole tu književnost. U svetu je vrlo ugledna. Znači, da živite u Americi i da pišete ovakvu prozu, vi biste bili na bestseller listama, to je sigurno. Znam kako se tamo vrednuju knjige.
Pa dobro, publika, ali moram da kažem, čitaju me sad, polako se otkravljuju, ali domaća publika baš ne želi da pruži šansu domaćem piscu. S tim sam se sretala stalno, jedva me kupe, pa se onda oduševe.
Možda, ja kažem, kada vide, te, pa da, par mi stigla, što nima romane od 500 strana, on je zamislio na 8, ali nažalost zbog smrti je ostao na 3. Mislim da, da ljudi ne shvataju kada je knjiga deblja, mislim po broju stranica, kada je ovaj žan u pitanju, to ne smeta, jer one se brzo čitaju. Nisu to
tako.
One knjige koje
to nisu debele. Oba romana imaju po 300 i nešto stranica, znači standard.
Standard jeste da ste ih posebno objavili. Ali lepo je to što se izdavač, pretpostavljam, kao što je teško snimiti seriju koju ste imali u vidu, nije lako ni knjigu objaviti.
Nije, Bog.
Imali ste sreću?
Imala sam sreću, srela sam Linu Mirković koja je pročitala i dopala joj se, tako da mi je ona pomogla da stignem do izdavača. Inače, ko zna dokle, možda još uvek ne bi bila objavljena.
Sad se ja pitam, da li ste se pripremali za ovu knjigu, pošto je specifična, govori o radu policije, posebnog odeljenja, tih odnosa političara, policajaca. Mislim, naša, ako čitate dnevne
cela
novine...
Cela konstrukcija je moja mašta, ali sam se pripremala u smislu da sam se bacila na proučavanje naše kriminalne scene i došla do nekih slučajeva koji se nisu pojavili u javnosti, a koje sam obradila u prvom delu. U drugom delu sam samo pratila šta se dešava oko nas budno i zapisivala i pamtila.
Inspiracije nije teško naći.
Nije uopšte teško. Ja kažem, Skandinavcima je sigurno teško, kod njih ipak koliko toliko sređena pravna država. Oni moraju da izmišljaju, a ja samo sednem i pratim.
Pa teme romana ukratko, ako hoćemo da kažemo u nekoliko rečenica, naša stvarnost, a šta se nalazi sve u ovom romanu, u radnji, korupcija, sprega kriminala i politike, pedofilija, nasilje nad ženama. To su sve teme koje su u stvari dominantne kad otvorite sve novine ili portale.
Jeste, samo što kod novina ne doživite nikad da pročitate da je pravda pobedila. To
a vi, vi ispravljate na neki način.
Ja sam to napravila u romanima, da.
Pa kao da se empatija izgubila u današnjem vremenu, čini se.
Da, potpuno.
Jer, na primjer, jedan od trenutak u ovom romanu koji je meni bio onako najpotresniji je suđenje pedofilu, da policija zna i videla je, ali toliko je jak, on politički, ima jaku političku zaštitu, a to je malo mesto.
Jeste.
I najstrašnije je, znači, on je optužen za silovanje ili nasilje nad devojčicama, a njega podržavaju žene koje dolaze ispred te sudnice, da se mu sudi. I mene onda sa asocijacija na jutku, ali vi ste opisali pre toga, tako da stalno imate, kao da naslučujete šta će se desiti.
Nažalost, naslučujem. Da, tako mi padne na um, a onda se ispostavi posle par godina se desi. Ne znam šta da mislim o sebi u tom smislu.
Pod naslov romana Otpadnici je Dark Web. To je u stvari to mračno područje na internetu koje je svuda u svetu vrlo problematično. Šta se sve tu nalazi?
Zato što policija ne može da prati.
Od organizacija do neonacističkih, do pedofilskih.
Ima, da.
I to postoji odeljenje kod nas, ne?
Postoji, kažem, pri upravi kriminalističke policije, jedno jedino, ne znam koliko.
Ali se vama neko javio posle, neko pročitao ovu knjigu iz policije? Od ili ste sreli? Ne mislim baš tog odeljenja.
Od njih ne, pa imam dva, ajde da kažem, drugara koji su pročitali, koji su oduševljeni kako sam donala tu atmosferu odgovarajuću. Koji morate čitate pa da vidite kakva vlada, kakva je saradnja između odeljenja i odeljenja.
A najteže predstavljate u stvari romane, trilere, zato što su oni specifični. Ako bilo šta kažete, vi ćete otkriti, bit će spoilere. I ja se trudim sad ovako da izbegnem, više pričam u one opšte teme. Mislim da bi sad mogli slušati malo muziku pa nastaviti razgovor s Anjom Ijović o dva romana, ja stalno govorim, Otpadnici, slučaj prvi, slučaj drugi.
Sredstvo kontrole je strah, i strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši i ubija. Moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.
Gost u studiju Radio Beograda 2 je Anja Mijović, autorka romana Otpadnici u izdanju Čarobne knjige. Nastavljamo priču da ne uplašimo naše slušalce. Jeste dark web, jeste priča o mučnoj sadašnjosti koja je u svetu i u Srbiji, ali šta bismo još mogli dodamo na tri tačkice?
Ja sam se razmišljala o tome da li možemo o tim svim groznim stvarima da govorimo tako da nikome ne bude loše. Jer svako ko čuje P od pedofilije pobegne sa lica mesta i ne želi da sazna više ni jedan jedini detalj. Ja sam se zapitala da li mogu o tome da pričam, a da dakle ne pokrenem želudačnu kiselinu, nego da probudim u čoveku želju da se bori protiv toga i da kad god osjeća, kad god mu treba doza pravde da uzme otpadnike u ruke i da dobije, da napuni baterije, izgleda sam u tome uspela. Eto, to je
inače, ako smo pomenuli ovaj cyber svet u kojem se kriju izopačeni umovi, ovde je u stvari najgora ta u stvari priča je taj lov. To postoji. Postoji u svetu, ali nekako kad sam pomislila to moguće ovde se dešava, sasvim je realno. Nestaju toliko ljudi. Pogotovo, evo, priča tu su upleteni migranti, znači oni nemaju ni lične karte, ni podatke, oni ako nestanu sa lica zemlje, niko neće znati.
Baš
tako. Da je to, mislim, najstrašniji deo, ali
ja se nadam, pošto
čita.
Sam kao vidovite, ja se nadam da se to ne dešava naravno. Kod nas, ali...
Ali to su ljudi koji su bogati, koji su spremni da plate, pa i
lov
na životinje.
Pa i lov
na životinje
kompas.
Se plaća u Srbiji, da dolaze iz inostranstva, iz Italije najviše dolaze.
Jeste, dolaze i tome isto ima.
E, volite životinje, da se primećuje. I imate tu bar empatiju prema njima u smislu kako i ljudi nanose zlo, kao što ljudi ljudima nanose životinjama.
Tačno, tako počinju.
I tako i počela u stvari ova istraga kad su nađeni leševi životinja, pa je dovela u stvari do ljudi. Pomenuli ste neke organizacije koje se bave zaštitom životinja. Naravno, među njima se opet krije nešto drugo ponekad.
Da.
I to znamo iz naše stvarnosti. Tako da nekako ovo kada bi sad gledali kao neku seriju ili film, mislim da bi bilo dobro. Evo, sa meni je žao sad kad smo čuli ovu priču kako je teško snimiti seriju ili ponuditi svoj scenarijo.
Pa nije teško snimiti, ja već imam čitavu ekipu.
Ali
već
naći pare i sve to uraditi.
Samo treba naći pare, da, to je teško.
Radnja je uzbudljiva. Znači, ja sam rekla, imate ono vreme kad se dešava, lokacije gde se dešava. I junaci se stvarno kreću mnogo I to doprinosi još jednom ritmu knjige i ona se i zbog toga možda brže čita.
Jeste, jeste.
Jel vi hoćete stalno čujete, ne čujete, saznate što je bilo dalje?
Naravno, naravno. Naučila, izvežbala sam se, to se zove u našem scenarističkom svetu cliffhanger, da ovaj, kad se završi poglavlje, da vodim računa, da ne dozvolim da ostavite knjigu, nego morate odmah da nastavite.
I naravno imamo više paralelnih priča. Znači, nije to samo jedan slučaj, jedna potraga, nego
jeste,
više
upleteni. Mnogo više ima slučajeva. Jest.
I ta dva junaka, da, kako ste ih zamislili kad ste počeli da pišete? Zašto baš takvi kao što
pa
su opisani?
Pa njih sam pravila po modelu muškarca koje bi se ja zaljubila odmah. Znači posle par rečenica podjednako jeste. Tako da sam njih napravila po mom nekom ukusu, a u stvari se posle ispostavilo da sam potrefila da je to jedan ukus sveopšti, pošto vidim da pišu mi čitateljke i čitatelji da su oduševljeni obojicom,
ali
zaljubljeni.
I jedan i drugi imaju probleme lične. I sad možemo sad postaviti pitanje, pošto je ovo thriller, koliko ima mesta za ljubav?
Ima.
U njihovim životima?
Ima, boga mi.
Jer u stvari ljubav je jedino neko fino utočište u tom mračnom svetu, čini mi se. Za njih,
pa,
kad
za
imaju
njih,
nekoga, oni imaju osjećaj
prijatnosti. Oni su prvenstveno dosta požrtvovani jedni za druge. Čuvaju jedan drugom leđa. To je praktično priča o prijateljstvu, o dobroj saradnji, o poverenju.
Što jeste najvažnije kad sarađujete s nekim kolegom.
Naravno, to tako jedino može da se uspe.
Koristite savremeni, da kažemo, sleng, jezik ulice, jezik mladih, jezik koji slušamo svakodnevno, pa i onaj koji se koristi u društvenim mrežama.
Ja
to se primećuje.
Da, ja to sve pratim, zapisujem i držim u glavi, čak i čuvam neke stare reči zaboravljene pa ih iskoristim. Dobro, u mojim kolumnama još nisam uspela to negde da uglavim, ali bit će i toga
po romanima. Niste rekli o tom vašem portalu Direktna reč. Za one koji ne znaju o čemu govorite.
To je portal koji se bavi naukom, umetnošću, kulturom, pisanom reči, putopisima. Ja pišem u Indoneziji, a imam još autora koji pišu u Americi, o Tajlandu, o Maroku.
Vodite nas na putovanje na koje
idemo. Jeste, pa to je onako jedan, otprilike sam napravila portal onako kako sam, šta je meni falilo na domaćem web nebu, falilo mi nešto tako, eto, da čitam malo, da ne bude lagano i da ne bude s pola mozga, nego da bude nešto zanimljivo i nešto novo, pa sam tako napravila portal po svom ukusu.
Šta, rekla sam da pohvale stižu već, bile su i za onu prvu, sad i za drugu, jer nekako čini mi se kada vas pokrene neki veći izdavač, kada objavi knjigu, on ima neki marketing,
da,
koliko
onda
toliko, ima neku knjižaru.
I nije samo to, nego što kod nas dosta ljudi sami objavljaju knjige, pa su verovatno je publika izgubila poverenje. I onda kad vide domaći autor, odno se sklone, jel, svako je u stanju koje ima novce da objavi knjigu. A onda kad već objavi ozbiljan izdavač, onda već gledaju drugim očima. Tako da i sad vidim potpuno drugo sagledavanje ovih otpadnika.
Pišete trilere, to žensko. I sad uvek to postoje ono začuđujuće. Kako žena može piše trilere? Pa to je svuda u svetu, mislim. Ja sad bi nabrajala.
Ne, to je smešno. Sad mi je već smešno. Ne znam ja kako da se jedno vreme me i ljutilo kako jedna žena može da piše tako muški. Pa ni u tome stvar, mislim. Ako umem da primim karakter, da bude živ, što da ne.
Agata Kristi kao neka starija, ali imam ove novije.
Jest.
Mo Hajder, ima ih mnogo. Pričali smo o muškim uzorima, a ne uzorima, voljenim piscima. I kad pogledamo, baš upravo Stig Lašona koji je pisao o sprezi vlasti, politike, naravno policije, svega to je izmešano, pa to i ovdje prepoznajemo. Znači, mnogo se mi ne razlikujemo od onog Evrope, velikog sveta u kojoj toliko čežnje gleda.
Pa ne razlikujemo se, ljudi su svuda isti.
Svuda isti.
Pa da.
Mene interesuje sad taj treći nastavak. Vi pretpostavljam imate ideju, to može se piše, ili tako i radnja se završava, tu mnogo više nastavaka, ne ta tri,
pa,
što ja kažem.
Planiram serijal, nadam se jedno 7 delova da ću da ispišem.
Znači, to je ideja?
To je ideja, jes.
Sa junacima ovim ili naravno?
Sa ovim
naravno
junacima, normalno, kad su ih već zavoleli, neću da ih ostavim.
Pošto ste već mnogo tema pokrenuli u ovom drugom romanu, ne znam, prosto treba naći nešto novo ili će vas stvarnost povući?
Pa mislim da već to novo se dešava, upravo sad pratimo tu razno razne stvari koje se dešavaju. Ja lično čekam da krenu malo promocije, moram malo da žanjem plodove uspeha, volim da slušam da kad me hvale, to mi daje puni mi baterije da mogu da pišem dalje, ali s obzirom da je još uvijek pandemija u toku, neće biti tih promocija, te ne znam kad ću sesti da pišem, evo samo to čekam.
Inače, da, knjiga, ako
što se nema... tema tiče, ima dovoljno.
Knjiga ako ne doživi svoje promocije i ne bude mnogo prisutna u medijima, o njoj se manje zna. Naravno, ide kao reklama od usta do usta, to već znamo. Moguće.
To je moguće, da, ali slabo bilo ko obraća pažnju na domaću književnost, tako da.
Znači, vi ostajete u svetu trilera, žena ste koji piše trilere.
Koja piše muški, tako kažu.
Koja piše muški, koja očekuje neku seriju u budućnosti.
Da,
mnogo toga.
Nadamo se, jes.
I onda mogu da se pohvalim da sam razgovarala sa ženom koja je napisala uspešnu seriju koja će biti negde ekranizovana.
Aha.
Znači, ili imate još neku ideju van ovog ciklusa? Jeste nekad pisali, osim evo tih putopisa, neki žan sasvim drugačiji? Poeziju, na primjer, ste pisali poeziju?
Poeziju samo u trudnoći, u drugom stanju. I to bar pesmičica, onako. Ne znam, nadošlo mi, inače nisam. A ranije sam pisala, pisao sam i komedije i to su profesori na FDU voleli i pokušali da me ubede da se samo time bavim, ali meni to nije bilo... Ne ispunjava me dovoljno. A sve smo drugo isprobala. Sve žanrove moguće.
Ovo je vaš. Da kaže, vaš utočište.
Ovdje sam se našla, definitivno.
Evo, gošća emisija Gutenberg Odgur, bila Anja Mijović. Pričali smo o njenom romanu Otpadnici, slučaj prvi, slučaj drugi. Nadam se da će biti čitana, ali evo, samo čekamo te promocije, pa da navijamo za vas.
Hvala.
Sa vama su danas u Gutenbergovo odgovoru bili Vesna Tošović, Goran Ivković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.